Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Ministrul Justiției vrea să încaseze despăgubiri de la demnitarii responsabili de dosarele pierdute la CEDO.
A sunat ceasul ca fiecare persoană, atunci când greșește, să se gândească la greșelile sale și să răspundă pentru ele.
Dar presa a scris că pe lista demnitarilor pe care vrea să-i atace ministrul Vladimir Cibotari se află o persoană decedată. Organizații internaționale spun că percepția corupției în Republica Moldova crește, iar mita afectează gradul de libertate. La Chișinău a fost comemorate oficial pentru prima dată victimele Holocaustului. La început, buletinul de știri. Înainte de un nou protest antiguvernamental așteptat la sfârșitul săptămânii, două organizații ale veteranilor războiului de pe Nistru au anunțat că nu mai au încredere în platforma Demnitate și Adevăr, alături de care au protestat până acum, și că își formează una nouă numită Dreptate și Adevăr. Reprezentanții Asociației Tira Stighina și Asociației Credință Patriei au spus că sunt dezamăgiți de alierea actualei platforme, da, cu protestatarii Partidului Socialiștilor și Partidului nostru, care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia. Tot astăzi, Partidul Popular European al fostului premier Iurie Leancă a anunțat că respinge invitația să participe la mitingul plănuit de platforma DA, Socialiști și Partidul nostru, după ce joi seara va expira ultimatumul dat de protestatarii autorităților ca să accepte alegeri anticipate. Premierul Pavel Filip a cerut un moratoriu în care să se suspende toate controlele la agenții economici pe o perioadă de 3 luni pentru a se verifica afirmațiile că s-ar comite abuzuri. La ședința de guvern de astăzi, Filip a mai cerut să fie suspendate pe perioada investigațiilor conducerea serviciului VAMAL, conducerea inspectoratului fiscal și cea a poliției economice. Potrivit primului ministru, există suspiciuni că mulți angajați ai statului ar fabrica acuzații în adresa firmelor ca să poată estorca mite. În coalițiile guvernamentale precedente, șefii instituțiilor vizate au revenit însă Partidului Liberal Democrat, care este astăzi rivalul Partidului Democrat al premierului Filip. Cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a lansat un apel la toleranță și înțelegere pentru soarta refugiaților care vin la noi ca să se pună la adăpost de persecuții, ură, război și terorism, am citat dintr-o declarație. Steinmeier, în calitate de președinte în exercițiu al OSCE, a mai spus în declarația publicată astăzi că își exprimă înțelegerea pentru temerile generate de noul val de refugiați din Europa. Rusia și China impun cele mai dure măsuri de represiune împotriva societății civile din ultima generație. Se spune într-un nou raport al Organizației pentru Drepturile Omului Human Rights Watch, care documentează anual respectarea acestor drepturi în lume. Directorul organizației cu sediul la New York, Kenneth Roth, a declarat că în aceste două țări funcționează un pact tacit între conducere și populație, pactul bunăstare contra discreție, dar că acesta s-ar putea rupe, mai ales în Rusia, ca urmare a crizei economice provocate de căderea masivă a prețului petrolului. Acesta a fost buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Guvernul Filip, aflat în dificultate financiară, a anunțat că va încerca să forțeze 10 de demnitari să achite statului prejudicii pentru procesele pe care Republica Moldova le-ar fi pierdut din vina lor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Ministerul Justiției a spus că acțiunea pornită astăzi este prima de acest fel, deși legea care permite încasarea prejudiciilor de la judecătorii și demnitarii, ale căror decizii au fost condamnate la CEDO, există încă din perioada guvernării comuniste. Ministerul Justiției a publicat o listă cu 37 de demnitari pe care vrea să-i atace în regres, dar presa a descoperit că printre ei s-ar afla și cel puțin o judecătoare care a decedat. Ministrul Vladimir Cebotari încă nu știa acest lucru când a făcut următoarea declarație cu care își începe relatarea Liliana Barbăroșie.
A sunat ceasul ca fiecare persoană, atunci când greșește, să se gândească la greșelile sale și să răspundă pentru ele, mai ales când este vorba despre cetățeanul Republicii Moldova.
A spus pe un ton triumfalist ministrul Justiției Vladimir Cebotari la un briefing convocat cu prilejul anunțării mega-ofensivei împotriva demnitarilor vizați în hotărârile CEDO.
Aceste persoane vor fi acționate astăzi în instanță, din numele Republicii Moldova și urmează să compenseze valoarea bănească prejudiciilor morale, materiale și cheltuielile suportate Republica Moldova pentru a compensa acele prejudicii cauzate cetățenilor noștri și nu doar. Vom urmări inclusiv bunurile personale ale acestor persoane culpabile.
A adăugat amenințător ministrul. Răspunzând la întrebarea unei jurnaliste, ministrul a recunoscut totuși pe finalul conferinței sale că, de fapt, noutatea nu este chiar o noutate absolută, iar diferența ar face o gradul de curaj, spune ministrul, la care sunt sau nu capabile autoritățile.
Haideți să zicem așa, aceste acțiuni au putut fi întreprinse de către stat oricând, de fapt. Și tot timpul nu s-au realizat, probabil din cauza că exista o frică, probabil din cauza că s-a dorit să existe niște prevederi mai clare în legislație. Noi nu avem nevoie de nimic mai clar. Pentru noi și așa este suficient, de ce noi avem și curajul să înaintăm.
A spus ministrul Cebotari. Potrivit unui raport al Centrului de Resurse Juridice, timp de 4 ani, între 2008 și 2012, de exemplu, Procurorul General inițiase în total 10 procese de acest gen, numite acțiuni regres, împotriva unor funcționari, dar niciodată judecători sau procurori. Privită din acest punct de vedere, actuala intenție a Ministerului de Justiție aduce doar noutatea că procesele vor viza și aceste categorii. Cu ce efecte e posibil de anticipat de pe acum? Directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, se arată sceptic că acestea vor putea fi semnificative.
Pentru a intenta o acțiune în regres împotriva unui judecător sau unui procuror, este nevoie de a demonstra intenția sau culpa gravă. Dar dacă este vorba de intenție, asta întotdeauna este vorba de o cauză penală, adică trebuie să condamne un judecător penal. Iar culpa gravă ar putea să nu însemne numai decât penal, dar oricum este un standard foarte înalt de probațiune. Până acum, eu nu cunosc de vreun caz cu succes intentat în acest sens. Au fost încercări, iar în anul, dacă nu greșesc eu, 2010, Consiliul Superior al Magistraturii a dezaprobat o astfel de activitate, de acțiune împotriva unui judecător care a judecat o cauză în privința unei persoane cu care se afla în conflict. Eu intuiesc, chiar dacă aceste acțiuni vor fi depuse în instanță, ele vor dura destul de mult, fiindcă, am spus, nu au mai fost cazuri genodat, iar șansa de succes acestora eu apreciez destul de redus, având în vedere sarcina probațiunii destul de înaltă care trebuie să demonstreze Ministerul Justiției.
Din informația făcută publică până acum, nu este clar dacă Ministerul Justiției pornește deocamdată de la o listă generală a demnitarilor vizați în condamnările CEDO sau i-a identificat și trecut pe ea doar pe cei suspectați de rea intenție sau culpă gravă. Nici Consiliul Superior al Magistraturii, nici Curtea Supremă de Justiție nu au emis deocamdată vreo reacție, iar la solicitarea noastră, conducătorii acestor instituții au evitat comentariile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip s-a întors marți de la București cu promisiunea că România va începe să transfere Chișinăului primii bani dintr-un împrumut salvator de 150 de milioane de euro dacă se convinge că noul guvern moldovean arată, prin fapte concrete, că este angajat la reforme. La unele convorbiri ale premierului Filip cu autoritățile române a participat și ambasadorul moldovean la București, Mihai Gribincea. Valentina Ursu i-a luat un interviu.
Domnul Cioloș, premierul de la București, a spus că prima tranșă de 60 de milioane de euro din creditul de 150 de milioane poate fi transferată după prima vizită a reprezentanților femeii la Chișinău. Să ne spuneți ce angajamente trebuie să onoreze Chișinăul ca să fie credibil pentru a obține această asistență financiară.
Condiții care sunt, în primul rând, de autoritățile de la Chișinău ca să facă anumite reforme, să facă anumiți pași concret, așa ca să vă dau un exemplu, numirea guvernatorului Băncii Naționale, reforma procuraturii, pachetul de lege anticorupție. Deci sunt unele condiții puse de guvernul de la București care nu cred că necesită foarte mult efort din partea noului guvern la Chișinău, care pot fi făcute într-un termen scurt și de a îndeplini așa, dacă putem spune, condițiile interne. A doua condiție este o vizită a Fondului Monetar Internațional la Chișinău, care ar indica disponibilitatea fondului de a încheia un acord cu Fondul Monetar. De fapt, după ce ar fi o foaie de parcurs, dacă putem spune așa, a negocierilor privind noul acord.
Domnul Cioloș, premierul României, a spus că până ajunge parte din creditul pe care îl oferă România Republicii Moldova, executivul de la București este disponibil, este gata să ofere ajutor cetățenilor care sunt mai mult afectați de sărăcie. Cum s-ar face acest lucru?
Domnul Cioloș nu a dezvoltat mai mult ce s-ar putea face concret. A spus că în timpul apropiat vom primi o listă cu anumite propuneri. Asemenea, lucruri sunt posibile. De exemplu, poate fi, nu știu, dacă mă gândesc, ajutor în ce privește ceturile de la Chișinău, care vor duce foarte curând lipsă de păcură. Era cândva ideea de a acorda ajutor cu cărbuni populației. Deci, cred că pot fi găsite asemenea modalități de a ajuta populația și populația să simtă acest ajutor. Dar deocamdată partea română n-a venit cu o listă a acestor elemente.
Să nu se termine iarna până atunci.
Nu cred că se va termina iarna, ni s-a promis într-un timp foarte, foarte scurt.
Ați ascultat un interviu al Valentinei Ursu cu ambasadorul moldovean la București, Mihai Gribincea. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. La Chișinău, corespondentul nostru Nicu Gușan a întrebat mai mulți trecători pe stradă ce recomandări au ei pentru guvern, de unde să ia bani pentru acoperirea deficitului.
Nimeni să nu dea niciun ban la Chișinău. În Basarabia plouă cu bani, a plouat cu bani. Numai remitențele care vin peste hotare ajung la 1.800.000.000. Cu regret, eu pentru mine și cred toată lumea a constatat că până acum nu s-a făcut nimic. Băieții au furat și au făcut numai declarații, vorbe goale.
Ce ar putea să facă autoritățile ca să restabilească încrederea partenerilor externi?
Mi-e greu să răspund acum. Probabil că avem nevoie de profesioniști, oameni cu verticalitate și cu demnitate, oameni curați care n-au furat.
Și actuala guvernare nu are nicio șansă, în opinia dumneavoastră?
Nu, absolut nu. Și cei care sunt peste hotare, eu cred că exprim părerea multora din ei. Nici cei de peste hotare nu mai cred.
De cât timp sunteți plecat?
De 15 ani.
Bani nu se găsesc, ei nu cresc ca în poveste. Pentru bani ar trebui de lucrat.
Hoții, hoți, au fost hoți să rămâi și dacă au pus mâna, ei au luat câte o leacă până au făcut mult, dar să-i dea înapoi, deam n-au de unde. Așa că numai să-i pui la dubală, să lucreze, să scoată ceva dintre și altfel nu.
Ce putem să facem? Să schimbăm ceea ce cere tot poporul, să alegere anticipate să organizăm. Să schimbăm conducerea, că în conducerea asta nimeni nu are încredere.
Eu nu sunt pentru guvernul ăsta care ales pentru cine mă să află adică la putere, dar alte ieșiri din situație noi. Eu cred că să nu se duc țara în mai rău, adică în rege anticipat și nu știi cum să se îndrepte vectorul european.
Просто мне кажется, возобновить торговые отношения в полной мере с Россией, как это сделала Гагаузия.
Trebuie să reluăm relațiile comerciale cu Rusia, așa cum a făcut Găgăuzia. De aceea, în Găgăuzia au început să lucreze fabricile de conserve, de vin. Eu cred că noi nu ar trebui să mergem cu mâna întinsă, dar să facem comerț și să avem niște relații bune cu vecinii. Atunci vom avea bani și pentru pensii și pentru salarii. Este înjositor să mergem și să cerem bani de undeva, când Moldova, cu un popor atât de muncitor, se poate auto-întreține.
Cred că banii pot fi găsiți doar în Rusia. Să ne unim cu Rusia, Kazahstan, acolo putem să facem bani. Au petrol. Eu mă duc în Rusia sau în Kazahstan și în 3 luni pot să câștig între 10 și 15 mii de dolari. Nu-mi place Europa. Acolo sunt prea mulți străini. Vreau să trăim așa cum a fost în Uniunea Sovietică. De unde sunteți? Din Edineț. Câți ani aveți? 21.
Alaltă
ieri am văzut o știre în care au spus că dacă până joi autoritățile nu vor întreprinde anumiți pași spre Rusia, atunci va fi război civil. De unde sunteți? Din Soroca. Unde ați văzut asemenea știri? La televizor.
Lumea nu mai are încredere, chiar nici țările respective, adică care ne-au susținut, adică cum este România, adică Europa. Știți, este o baladă, o fabulă, înseamnă al Crelov, care lebăda, racul, știu că așa, cam așa la noi țara asta se primește, adică fiecare trage în partea lui.
Ați ascultat recomandări pentru guvern ale trecătorilor de pe străzile Chișinăului, intervievați de Nicu Gușan.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Două organizații internaționale au avertizat astăzi că nivelul corupției în Republica Moldova a fost în creștere în 2015. Indiciile percepției corupției, calculat de Transparency International, arată că Moldova a pierdut 2 puncte față de anul precedent, iar un raport al Freedom House sugerează că sporirea corupției a contribuit la scăderea nivelului de libertate, relatează Tamara Grejdeanu.
Scorul modest obținut de Republica Moldova în clasamentul de percepție a corupției era previzibil întrucât e o reflecție a inacțiunii autorităților și a entităților ce au rolul să stârpească corupția, constată Ianina Spinei, vicedirectoarea Transparency International Moldova. Articolele de presă sunt dovada cea mai bună că darea și luarea de mită au luat proporții îngrijorătoare, inclusiv la nivelul politicului. Și consecințele sunt la vedere, sunt respinse sau stagnează inițiative în sectorul justiției, precum reformarea procuraturii sau a Comisiei Naționale de Integritate, susține experta. Republica Moldova a luat o bilă neagră și pentru trenarea investigațiilor în dosarul devalizării băncilor. Ianina Spinei.
Noi n-am văzut ca să fie luate niște măsuri pentru a pedepsi conducătorii entităților care au admis acest furt. În domeniul anticorupției putem să ne referim direct la blocarea pachetului de legi privind sistemul de integritate în Guvernul Republicii Moldova. Ni s-a promis foarte multe, în realitate nu s-a făcut. Am văzut și justiție selectivă, am văzut și investigații pornite selectiv împotriva anumitor actori politici și împotriva agenților economici care susțin unele sau altele partide politice.
Anul 2015 s-a remarcat prin lupte împotriva concurenților politici, șantaj politic, tendințe păguboase care s-au menținut și la începutul noului an, constată experta.
Ceea ce s-a amplificat acum la început de an, prin crearea așa-numitei majorități parlamentare, cu încălcarea rigorilor legale, cu șantajul președintelui atunci când a fost numit guvernul Filip, cu jurământul tainic. Despre ce vorbește aceasta? Vorbește despre faptul că asupra deputaților s-au făcut presiuni.
Vicedirectoarea Transparency International Moldova observă că pe cursul anului 2015, tot mai mulți cetățeni și-au exprimat intoleranța față de corupție, inclusiv prin acțiuni stradale, iar societatea civilă s-a coalizat și a început să ceară schimbări radicale de la guvernare. În condițiile unei justiții selective, notează experții, au de suferit libertățile democratice, ori tocmai corupția la nivel înalt este unul din factorii care a dus la declinul Moldovei în studiul Freedom House despre libertatea în lume în anul 2015, observă Dionis Cenușă, analist de la Centrul Independent Expert Group.
Pe lângă corupția politică la care se referă raportul atunci când spune despre influența cercurilor oligarhice asupra instituțiilor statului sau asupra anumitor politici de stat, mai este și corupția sistemică, care de fapt creează dificultăți în relația dintre cetățeni și stat. Cetățenii, din păcate, încearcă să supraviețuiască într-un sistem social-economic care nu este deloc prieten.
Dionis Cenușă este de părere că lupta cu corupția depinde de cererea pentru acest lucru, exprimată la diferite niveluri ale societății, întrucât tolerarea acestui flagel la nivel înalt nu are cum să descurajeze luarea sau darea de mită în rândul oamenilor de rând. Având în vedere evoluțiile în domeniul anticorupție, la nivel de guvernare și influențe din partea marilor afaceriști, raportul Freedom House poziționează Republica Moldova în categoria țărilor parțial libere, alături de Armenia, Georgia, Bosnia-Herțegovina, Kârgâzstan, Macedonia, Pakistan și Ucraina. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Două organizații neguvernamentale moldovene care monitorizează aplicarea acordului de asociere și zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană au avertizat din nou că autoritățile de la Chișinău au întârzieri mari. În ultimele 6 luni ale lui 2015 au făcut numai o cincime din ce s-au angajat să facă, relatează Ala Ceapai.
La prima vedere, cifrele prezentate în raportul semnat de experți nu dau motive de îngrijorare. Ori 60% din acțiunile prevăzute în planul de realizare a acordului de asociere sunt apreciate de autorii raportului ca fiind parțial realizate. Numai că starea relativ onorabilă are îndărât 2 proptele. Prima, în luna octombrie anului trecut, guvernul a revizuit planul de acțiuni și a extins termenul pentru o mare parte dintre activități. În rândul al doilea, mai mult de jumătate dintre acțiunile asumate nu produc efecte cuantificabile, spune directorul executiv al Asociației ADEPT, Igor Boțan. Dacă guvernul nu revizuia termenele de realizare a acțiunilor, atunci proporția celor neonorate ar fi fost mult mai mare, constată experta Mariana Calughin.
E pentru prima dată, de fapt, când o guvernare intervine asupra unui document de politici, modificând termenele de realizare.
Instabilitatea politică ce a determinat și înghețarea finanțărilor externe au împiedicat realizarea acțiunilor planificate pentru ultimile 6 luni ale lui 2015, spune directorul executiv al Centrului Expert Grup, Adrian Lupușor.
Aceasta a afectat implementarea întregului acord de asociere, de fapt, nu doar a acțiunilor economice.
Pe partea economică, mai puțin de o treime din acțiunile asumate au fost realizate. La capitolul justiție și lupta împotriva corupției, rezultatele sunt mult prea modeste, spune Mariana Calughin.
Cu părere de rău, practic nu putem să remarcăm careva progrese. Restanțele remarcate și în procesul de monitorizare anterior au rămas, cum ar fi reforma Institutului Național al Justiției, funcționarea efectivă a Poliției Judecătorești și optimizarea fundamentală a Cărții Judecătorești.
O altă restanță, devenită deja cronică, e reforma CNI, amânată de câțiva ani. Autoritățile moldovene au rămas inerte și la capitolul ce vizează spălarea de bani. Două directive europene importante în contextul crizei din sectorul bancar nu au fost transpuse în legislația națională, spune experta.
Nu a fost făcută o analiză fundamentală a deficiențelor mecanismului național de prevenire și combaterea spălării banilor și practic nu s-a intervenit nici legislativ și nici instituțional pentru a preveni astfel de crize.
Această constatare a expertei Mariana Calughin a nemulțumit Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție. Într-o reacție imediată, instituția a calificat drept, citez, eronate și chiar manipulatoare afirmațiile expertei, deoarece termenul de punere în aplicare a directivelor a fost prelungit din motive perfect întemeiate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Chișinău s-au organizat în premieră anul acesta și comemorări oficiale, după ce Parlamentul a inclus toamna trecută această zi în nomenclatorul datelor comemorative. Dar comemorările oficiale de astăzi nu au fost singurele, după cum relatează de la Chișinău Natalia Sergeev.
Niciodată. Astfel este intitulată expoziția de fotografii dedicată victimelor Holocaustului, organizată de Ambasada Statelor Unite și găzduită de Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Cele 24 de fotografii oglindesc masacrele, umilințele și suferințele evreilor în perioada celui de-al doilea război mondial. Regimul nazist al lui Adolf Hitler și sateliții săi din state europene au exterminat 6 milioane de evrei în Germania fascistă și pe teritoriile aflate sub controlul lor. Au fost uciși și romi, homosexuali, persoane cu dizabilități, ridicând totalul victimelor la numărul de 11 milioane de persoane. Masacre în masă au fost și în regiunea Republicii Moldova, pe atunci Basarabia, unde au fost omorâte câteva sute de mii de evrei. Ambasadorul american James D. Pettit.
E foarte important să ținem minte că Holocaust e o parte importantă istoriei Moldovei. Și eu cred că, din păcate, în școli, în Moldova, nu pun un accent mare acest fenomen.
Tot astăzi a avut loc mitingul Requiem organizat de comunitatea evreiască din Republica Moldova. Copii și persoane de vârsta a treia au depus flori și au aprins lumânări la memorialul victimelor fascismului, reconstruit recent. În locul acesta, situat într-un cartier de la marginea orașului, regimul fascist a executat peste 14.000 de basarabeni în anul 1941. Regizorul Iosif Șaț se declară impresionat de faptul că a văzut la eveniment persoane tinere și iată de ce.
Îmi amintesc cuvintele lui Cehov din piesa Pescărușul. Un singur suflet al lumii sunt eu, pentru a simți pe toți și pentru a înțelege pe toți. Încă trebuie să vorbim foarte mult despre ceea ce înseamnă să fii om. durerea lui, suferința lui, confuzia în care trăiește în această lume de departe ordonată și simplă. Dacă printre tineri va fi cultivată ideea frăției, unității, a unei anumite comunități care este construită pe noțiunea de omenie, ceva se va schimba spre bine.
Un moment de reculegere în amintirea catastrofei suportate de poporul evreu au ținut și oficiali de stat și reprezentanți ai misiunilor diplomatice. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană continuă să monitorizeze funcționarea justiției în România și Bulgaria la 9 ani după aderarea celor două țări la Uniunea Europeană, când au fost admise cu condiția că vor face mai departe eforturi să combată crima și corupția. Astăzi a fost dat publicității un nou raport de monitorizare, în timp ce România este lăudată pentru voința să combată corupția și să apere independența justiției, Bulgaria este aspru criticată, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Într-o primă reacție la raportul Comisiei Europene, liderii principalelor formațiuni în coaliția aflată la guvernare, Partidul GEP al lui Boyko Borisov și Blocul Reformator, au cerut demisia Consiliului Suprem de Justiție. În acest mod, vină pentru blocarea reformelor și pentru lipsă de rezultate în combaterea corupției și crimei organizate a fost aruncată pe un organ constituit de actualii guvernanți, despre care opoziția și societatea civilă afirmă că execută ordine politice. Cum era de așteptat, înalții magistrați s-au refuzat să demisioneze. Ei au calificat cererea de demisie drept un act de populism politic lipsit de o logică juridică. Cererea de demisie a Consiliului Suprem reprezintă un amestec nepermis în activitatea justiției, a spus liderul forțelor comuniști Mihail Micov. Partidul Democrat pentru o Bulgarie puternică, care a părăsit blocul reformator, a cerut demisie procurorului șef Țațărov și a președintelui Tribunalului Administrativ Suprem Kolev, considerat să fie o alegere personală a primului ministru. Declinând orice responsabilitate pentru criticile Comisiei Europene, primul ministru Borisov a declarat că raportul de țară trebuie adresat Consiliului Suprem de Justiție, nu guvernului, pentru că, citez, nu noi răspundem pentru lipsă de sentințe în cazurile de corupție și de crimă organizată. El a aruncat vină pentru nerealizarea reformei în justiție asupra ex-ministrului Hristo Ivanov, care însă a demisionat în semn de protest tocmai la nerespectarea de către partidele aflate la guvernare a strategiei de reforme aprobate cu câteva luni în urmă de aceeași majoritate parlamentară. Borisov a declarat că mafie și oligarhii urmăresc destabilizarea țării. Apărând succesele guvernului în combaterea contrabandei, el a anunțat că în ianuarie vămile au realizat venituri cu 450 de milioane euro, mai mari față de aceeași lună anului 2015. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu de la ziarul Observatorul de Nord din Soroca.
Politica alungă investitorii străini. Este vorba despre o companie coreeană care avea intenția să deschide la Soroca o uzină de asamblare a cablajelor auto și implicit să deschidă câteva mii de locuri de muncă care sunt atât de necesare la Soroca. Dar din cauza politicii mari, inclusiv din cauza evenimentelor care au acum loc la Chișinău, compania coreeană a decis până la urmă să-și extindă activitatea în Slovenia. Alt titlu sugestiv ar fi jocurile de noroc au câștigat lupta cu autoritățile. Ori ziarul Observator din Nord a publicat o scrisoare deschisă adresată consilierilor locali în care un grup mare de cetățeni ai orașului și nu numai cereau autorităților să nu mai elibereze licențe celor care au săli cu jocuri de noroc, fiindcă multe familii din oraș au desferit. Dacă primarul orașului a fost de acord cu această cerință a cititorilor noștri, până la urmă consilierii municipali au zis invers, că pe dânsii nu îi afectează jocurile de noroc și implicit nu au sancționat în niciun fel acest fel de activitate. Implicit la această temă este și tradiționala tabletă de vineri subsemnatului și are un titlu mai mult decât sugestiv, Dracii noștri mai sunt și farisei.
Cu temele Observatorului de Nord ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.